informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 25. jula 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Prokla i Ilarija i ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, teme dana. Visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije bogoslužio jutros na temeljima hrama posvećenog spomenu čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice u Kličevu kod Nikšića. U besjedi poručio da se u svakom dobrom dijelu oslonimo na blagodat Presvete Bogorodice. Preosvećeni episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki gospodin Kirilo bogoslužio jutros u manastiru Duga kod Podgorice. Manastir Moračnik na Skadarskom jezeru proslavio danas slavu, bogoslužio preosvećeni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk. Manastir posvećen ikoni Bogorodice Trojeručice na Avali kod Beograda proslavio danas hramovsku slavu. Bogoslužio preosvećeni episkop Novobrdski gospodin Ilarion. Visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije u sasluženje preosvećene gospode episkopa Dizeldorfskog i Njemačkog Grigorija i Pakračko-slavonskog Jovana služit će svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetih Arhangela na Miholjskoj prevlaci kod Tivta povodom hramovske slave ove svetinje. Visoko prosvećeni mitropolit Joanikije prisustvovao je sinoć obilježavanju 227. godišnjice Martiničke bitke. Poručio da idemo putem Svetog Petra Cetinskog, putem bratske sloge i ljubavi. Preosvećeni vladika Mileševski gospodin Atanasije služio juče u Pljevljima parastos blaženopočivšem patrijarhu Varnavi Rosiću. U nastavku opširnije. Sveštena carska lavra manastir Svetog Arhangela Mihaila na Miholjskoj prevlaci kod Tivta sjutra će proslaviti svoju slavu, sabor Svetog Arhangela Gavrila. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovaće njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije u sasluženje preosvećene gospode episkopa Dizeldorfskog i Njemačkog Grigorija i Pakračko-slavonskog Jovana, sveštenstva sveštenomonaštva i vjernog naroda. Sveta služba Božja počeće u 8 časova. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služit će sa sveštenstvom i vjernim narodom na praznik Svete velikomučenice Marine Ognjene Marije 30. jula svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju na temeljima hrama posvećenog spomenu čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice u Kličevu kod Nikšića. U arhipastirskoj besjedi mitropolit Joanikije je podsjetio da je najpoznatije čudo Presvete Bogorodice Trojeručice, koju danas proslavljamo, i prvo čudo za koje znamo, iscjeljenje ruke Svetog Jovana Damaskina.
Odavno je počet ovaj sveti hram. Bilo je to vrlo interesantno kako je počet. Bez ikakvih skoro mogućnosti, bez dozvola, ali s druge strane imali smo veliku volju i veliku ljubav naroda iz Kličeva koji se objedinio i u slavu Božiju počeo ovu svetinju, nadajući se da se sve nekako vremenom razriješiti, A u vremenu kada smo započeli ovaj hram, izgledao je da se ništa ne može razriješiti i da će biti sve gore i gore. Takva je bila namjera vlasti. Međutim, vjerni narod odavde sa ocem Velimirom nije se na to apsolutno obazirao, oslonio se na molitve presvete Bogorodice i evo, hvala Bogu, o tome je svjedok i naš gradonačelnik gospodin Marko Kovačević. Danas imamo potpuno riješenu situaciju i prije neki dan je vladika Metodije osveštao temelje zvanično ovoga svetoga hrama koji se sada nastavlja da se gradi. Kaže mi otac Veljo da je veliko raspoloženje i velika volja. A zapravo to raspoloženje i volju vam daje presveta Bogorodica svojom blagodaću i svojim molitvenim zastupništvom. Ona je brza pomoćnica svima onima koji se njoj mole, koji njoj pritiču, naročito onih koji su u nevoljama, naročito onih koji su poniženi, koji su odbačeni, koji su oklevetani, kao što je zaštitila svetoga Jovana Damaskina. Ponajviše mislimo zato što je bio oklevetan i naravno što je bio čovjek duboke vjere i što se njoj obratio od svetoga, od cijeloga svoga srca i duše, pa ga je uslišila, dala mu iseljenje. Tako i mi da se odnosimo u svakome dobrome dijelu, da se oslonimo na blagodat presvete Bogorodice. Kada zidamo ovaj sveti hram, mi zapravo proslavljamo presvetu Djevu Bogorodicu i njezinu čudotvornu moć koja se projavila preko presvete ikone Trojeručice.
Posle evharistijskog sabranja upriličen je kulturno-umjetnički program u kome je učestvovala Pavlina Radovanović iz Orahovca. Proslava slave ovog svetog hrama počela je sinoć večernjom službom sa petohljebnicom. U nastavku je održano duhovno veče u čast preblagoslovene Majke Božje, a predavači su bili otac Nikolaj Dornean, paroh u Jašiju, i arhimandrit Teodosije, iguman manastira Zosina iz Rumunije. Dvodnevne svečanosti povodom praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice organizovali su eparhija Budimljansko-Nikšićka, parohija Straševinsko-Starotrebješko-Kličevska i crkveni odbor za izgradnju hrama. Temelje hrama Presvete Bogorodice u čast njene ikone Trojeručice u Kličevu kod Nikšića osveštao je na praznik prepodobnog Atanasija Atonskog 18. jula njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije. Martinička bitka ima veliki monumentalni istorijski, ali i veliki moralni i duhovni značaj. Događaj vremenski idu u prošlost, ali ne i vrijednosti, i dan danas treba nam mnogo pouka koje možemo izvući iz primjera svetog Petra Cetinskog. Poručio je sinoć njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije na ceremoniji obilježavanja 227. godišnjice od Martiničke bitke u kojoj su Crnogorci i Brđani pod vođstvom svetog Petra Cetinskog porazili vojsku skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije.
Sveti Petar to više puta pominje, da je tada on, kad je Crnu Goru porazio i neslogu našu opazio, učinio to zločinstvo i nad narodom i nad njegovom crkvom, što je posebno ranilo i uvrijedilo svakoga Crnogorca. Pa je on znao da kaže, koristeći dejstvo junačkog prekora, Crnogorci, zbog vaše nesloge dođe vam Mahmud Paša do Cetinja i zapali cetinski manastir. Naravno, njegov veliki duhovni autoritet, ali i velika mudrost i velika ljubav i žrtva učinili su da se mnoge te slabosti koje su bile vidljive našem narodu izmijene na dobro. I on je mnogo buke vidio dok nije objedinio Crnogorce da pomognu Brđanima koji su se junački već više desetina borili i krvarili sa Turcima boreći se za konačno oslobođenje. I taj njegov čin objedinjavanja Crne Gore i posebno spremnost da se pomogne Brđanima, odnosno da ne izdaju Crnogorci Brđane, je učinilo bila ta moralna i ako hoćete i duhovna potka i podloga velike pobjede nad Martinićima, jer kad je vojska i mala, ali hrabra, moralno snažna i objedinjena, ona je zapravo nepobjediva. I naravno, takvima i Bog pomaže, pa je sveti Petar Cetinski to upravo tako i doživio, i pobjedu nad Martinićima i možda po nečemu još slavniju pobjedu nad Rusima.
Ceremoniju obilježavanja ovog značajnog datuma naše istorije organizovala je opština Danilovgrad, a prisustvovali su i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, načelnik generalštaba vojske Crne Gore, brigadni general Zoran Lazarević, predsjednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović, predsjednik skupštine opštine Danilovgrad Velimir Đoković, predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević, predstavnici političkog i javnog života Crne Gore. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u obraćanju prisutnima je između ostalog kazao da osjeća čast i zadovoljstvo što kao predsjednik Crne Gore ima priliku da osvijetli važnost Martiničke bitke u kojoj je ponosni narod Bjelopavlića i Pipera, potpomognut su narodnicima iz Podlovčinske Crne Gore, bojem prokrčio put ka slobodi i blistavom pobjedom protiv višestruko nadmoćnijeg protivnika upisao svoje ime u istorijske knjige besmrtnosti. Predvođeni duhovnim kolosom naše istorije, svetim Petrom Cetinskim, Martinički vitezovi su prije nešto više od dva vijeka na ovom mjestu ispisali jednu od najsvjetlijih stranica crnogorske borbe za oslobođenjem i postojanjem. U simbiozi sa bitkom na Krusima Martinići predstavljaju kamen međaš od koga je nepovratno krenulo za okruživanje crnogorske države, sa punim iskazom koji će uslijediti vijek kasnije na Berlinskom kongresu, kazao je predsjednik Milatović, dodavši da je naša obaveza da martiničkim vitezovima odredimo mjesto koje zaslužuju u istoriji našeg naroda. Praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice i manastirska slava molitveno su danas proslavljeni u manastiru Moračnik na Skadarskom jezeru. Sa blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija, sa gostima i vjernim narodom u zasluženje sveštenstva i monaštva, svetu arhijerejsku liturgiju je služio preosvećeni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan. Njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko južno-centralno-američki izabrani administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske služio je danas na praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Duga kod Podgorice. U arhipastirskoj besjedi kojom se obratio vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju, preosvećeni vladika Kirilo je između ostalog kazao:
ikone mi poštujemo i nekako o srcu nam je milo da dodirnemo, da vidimo tu osobu koju volimo, je li tako? Znači, nismo svi dostojni kao apostol Pavel ili drugi sveti koji su gledali, bilo je javljanja Bogorodice, Serafimu Saroskom, Aleksandru Svirskom, ne znam, našem svetom Savi, ima drugih i drugih svetih koji to nisu ni zapisali u svojim žitijama, nisu su to ispričali nekome, te ta viđanja obično su sveti čuvali za svoje neke uže učenike. Nismo svi na tom duhovnom nivou da možemo, ali nam se, ko je vjeran u malom i u mnogom je vjeran, i ko je nevjeran u malom i u mnogom je nevjeran. Ako mi vjerujemo zaista da nam se Bogorodica javlja kod tu svoju ikonu, mi ćemo i primiti blagodat od nje i blagoslovi uslišati će biti naše molitve koje mi upućujemo pred tom ikonom Majci Božoj ili drugim svetima ili Gospodu samom. Dakle, ako malo i preispitamo sebe, svoj život, dan kako smo proveli, da ćemo da nam Gospodi sveti kroz taj jezik ikona uvijek govore nešto, uvijek će nas iznenaditi kad recimo otvorimo neki ormar i nađemo neku ikonu za koju smo zaboravili da je tamo i onda nam to nešto kaže za nas. Treba pratiti te male znake koje nam Gospod daje, to su u suštini veliki znaci i signali za naš duhovni život. Tako je Majka Božja, ona ne može da bude na svim krajima zemlje istovremeno, ona posjećuje neprekidno svoje duhovna čade, crkvu i manastire i zemlje i narode, ali da bi bila što prisutnija s nama, ona nam je poklonila takve divne ikone, među kojima je ikona Trojeručica, koja je jedno vrijeme bila u Srbiji, zatim je, kako smo čuli u njenom kondaku, na beslovesnom magarcu došla do Hilandara sama i tu je i ostala kao i Gumanija i Hilandara i Svete Gore, čitava je ona i Gumanija i svakako da ta naša, kako si kažu, kolibel, kolijevka naše jedna, kolijevka naše duhovnosti, uvijek nam zrači, uvijek jeli, osjećamo je u srcu, uvijek nas ukrepljuje u vjeri. Treba je po svojoj sili, po svojim mogućima i posjetiti ko ima takvu mogućnost i dodirnuti se ikone i vjerujući da se dodirujeme same Carice Nebeske.
U navečer je praznika ikone Bogorodice Trojeručice, sinoć je njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Aleksej, vikarni episkop njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio praznično večernje bogosluženje u manastiru Hilandar u prisustvu bratije i igumana arhimandrita Metodija. Vladika Aleksej služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Hilandar povodom molitvenog proslavljanja praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice. Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop novobrdski gospodin Ilarion služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave manastira Presvete Bogorodice Trojeručice u Lipanjskom zaseoku Drobnjaci. Preosvećenom vladiki sasluživalo je sveštenstvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve, a na molitvi se sabralo više od 300 duša. Preosvećeni vladika Ilarion je u svojoj poučnoj besjedi između ostalog kazao da je ikona Trojeručice blagoslov svete hilandarske obitelji, blagoslov svete gore, nama kao jednom narodu koji su duhovno porodili svetogorci, jedini narod izgleda u cijelom svijetu kome su duhovni oci, svetogorci, sveti Simeon i Sava.
Da blagodarimo Bogu na ovome danu, na mogućnosti da budemo ovdje sabrani danas pod okriljem Majke Božije koja je zastupnica i posrednica našeg spasenja. U toj povorci oni koji se spasavaju, idu putem spasenja, ona nas predvodi, njoj pevamo da je ona vojvodkinja. Ona ide ispred nas, mi idemo za njom. Ona nam je proputila put ka nebesima, ona je ta lestvica koju vide Jakov, ta lestvica koja se uzdiže od zemlje ka nebu. Ona je taj most koji nas prevodi ka tajni sjedinjenja sa nestvorenom božanskom prirodom. Da nije ona rekla, evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj, ne bi bilo ni crkve Božije, jer se od nje, kako se to govori u crkvenim pesmama, izatka riza Emanuilova. telo Hristovo, od nje je Bog dobio telo. I to telo, evo ga ovde, mi se ugrađujemo u to telo, u to tkanje, svaki od nas treba da bude nit u tom tkanju rize Emanuilove, koja je telo njegovom, a koja je zapravo crkva Božija. I evo sabrani smo ovde, kraj njene ikone Trojručice, koja je blagoslov svete hilandarske obitelji, koja je blagoslov Svete Gore, nama kao jednom narodu koji su duhovno porodili svetogorci, jedini narod izgleda u celome svetu kome su duhovni oci svetogorci, sveti Simeon i Sava. I znamenje tog zaveta koji su sveti Sava i sveti Simeon napravili za sav naš narod, za našu zavetnu zajednicu, simboliše ova ikona Trojručica. I to da je ona igumanija i svima nama, i ovoj svetoj obitelji, onako kako je igumanija u Svetoj Gori, u kojoj, eto, žene ne ulaze po blagoslovu Božijem, da bi se sačuvao poredak, haj zbog ljudske slabosti, ali opet, te monahe predvodi Majka Božija. I zapravo dostojanstvo žene u crkvi je na izuzetnom mestu, možemo da kažemo na prvom mestu, svi smo iza žene. Sa one strane u tom braku između stvorenog i nestvorenog je živi Bog i njegov logos i Duh Sveti koji u ekonomiji, tom domostru i spasenja sišao da bi se došlo do sjedinjenja sa stvorenom i nestvorenom prirodom, a sa ove naše strane nas predvodi žena, to da ne zaboravimo. I na to nas podsjeća i ovo žensko evanđelje, gde je i Marta i Marija, a i ova žena koja je ispovedila tu najdublju tajnu majčinstva i rekla ono, blažena utroba koja te je nosila i dojke koje si sisao. Tako da treba da čuvamo dostojanstvo majke i same majke da ga čuvaju.
Preosvećeni vladika Ilarion je sa sveštenstvom, sestrinstvom manastira, igumanijom, mati zlatom i vjerujućim narodom osveštao slavske darove i prelomio slavski kolač. U ovu divnu svetinju neprestano dolazi vjerni narod da se pokloni ikoni Trojeručici koja je prije nekoliko godina kao dar stigla iz svete srpske carske lavre manastira Hilandar. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Dositej, vikarni episkop patrijarha srpskog gospodina Porfirija, načelstvovao je jutro svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Ćelije Kolubarske povodom praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice. Posle pročitanog evanđelskog začala sabrani narod arhipastirskom besjedom je poučio vladika Dositej.
I desilo se zaista jedno veliko čudo kad je došao sebi, kad je vidio da je Majka Božija iscelila njegovu ruku. Postoji neko predanje da je on pred tom rukom tada bio toliko, kad isceljenom rukom, kad je vidio, toliko bio ushićen i pred tom ikonom otpevao onu čuvenu i divnu pesmu koja se peva u crkvi godinama, od tebe raduje ja blagodatna ja každa ja stvar. Od tebi se blagodatna raduje svaka tvar. Koja se vekovima i vekovima posle toga peva. I on rešava da ostatak života provede kao monah u molitvi, jer tako jedno veliko čudo se nikad nije desilo ni pred jednom ikonom. Da otečena ruka zaraste i da ostane ožiljak da je bila odsečena i on zaista čitav ostatak svog života provodi u molitvi jer je ta ruka koja je pisala u odbranu te istine, vere, ta je ruka trebala da napiše još mnogo, mnogo toga. A napisala je zaista divne pesme, divne stihire koje mi dan danas pevamo u crkvi na službama, ne znamo da je to Jovan Damaskin svojom rukom napisao. I kada je on živeći u manastiru Svetog Save Osvećenog zaista čuo za to proročanstvo od čuvenog Svetog Save Osvećenog da će u budućnosti iz daleke zemlje doći jedan princ koji će a bit će monah. izvaće se Sava i kad se on bude poklonio pred moštima Svetog Save Osvećenog, Sava je njemu zaveštao svoju ikonu Mlekopitateljnicu, također čudotvornu, i svoj igumanski štab koji zovu Paterica. Jovan, kad je čuo za to proročarstvo, rekao je, kad taj Sava bude došao, njemu dati na blagoslovi i moju ikonu Trojeručicu. Tako je, eto, na čudesan način došla ta velika svetinja na Svetu Goru zajedno sa drugim svetinjama, ali nije se zaustavila samo na Svetoj Gori, mnogo bi o njoj mogli pričati, pohodila je zemlju srpsku, pa u strašnim vremenima, kada se svetinja srpska uništavala, kada je odbrana svetinje bila ugrožena, kada nisu znali šta da rade i gde da je sakriju i kako da je sačuvaju, stavljaju je na magare i ona na magarecu dolazi u Hilandar.
U organizaciji Srpskog kulturnog centra Patrijarh Varnava iz Pljevalja na Starom Varoškom groblju u Pljevljima juče je njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio parastos blaženopočivšem patrijarhu Varnavi Rosiću, čije tijelo počiva u malom hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu, njegovim roditeljima Đorđu i Krsmani i braći Aleksiji i Urošu, koji su sahranjeni u Pljevljima. Pored najuže porodice patrijarha Varnave, pomenuta su i imena Pljevljaka koji su postradali u vrijeme savezničkog bombardovanja Pljevalja 24. jula 1944. njih 25, a koji su većinom sahranjeni upravo na ovom pljevaljskom groblju. Interesantno je pomenuti da su tog dana, 44. godine, baš na dan kada je pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima se upokojio patrijarh Varnava 1937. savezničke snage bombardovale Pljevlja i Peć, odnosno Pećku patrijaršiju. Predsjednik opštine Pljevlja, dr. Dario Vraneš, ovom prilikom je podsjetio na to da je opština Pljevlja pokrenula niz poslova kako bi u što skorijem vremenu formirala i izgradila trg patrijarha Varnave u centralnom dijelu Pljevalja na mjestu nekadašnjeg manastirskog gumna i koji će nakon izgradnje postati centralni gradski trg kako tom mjestu i dolikuje. Patrijarh Varnava je idući iz podviga u podvig na krstu služenja okončao svoj zemaljski život. Nadamo se da će se ispuniti želje blagočestivog srpskog naroda ovog prostora pljevaljskoga koji je i dao patrijarha Varnavu da se njegovo ime proslavlja kao sveto, dodao je vladika Mileševski Atanasije. Odlukom i blagoslovom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve prošle godine svetim mučenicima prebilovačkim i donjohercegovačkim pribrojani su i svi ostali hercegovački mučenici postradali za vjeru pravoslavnu u Hercegovini za vrijeme Drugog svjetskog rata, koji će se u buduće proslavljati kao zajednički praznik pod nazivom Sveti mučenici prebilovački i ostali hercegovački mučenici sa datumom praznovanja 6. avgusta. Sjećanje na mučeničko stradanje hercegovačkih mjesta i ljudi obilježavaće se pojedinačno na svim mjestima stradanja kao i do sada, a centralna proslava svetih mučenika prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika bit će upriličena u hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima u periodu od 4. do 6. avgusta. U petak 4. avgusta u 19. časova bit će služen akatist svetim prebilovačkim i ostalim hercegovačkim mučenicima. U 19. časova i 30 minuta predavanje će održati vikarni episkop patrijarha Porfirija preosvećeni vladika Novobrdski gospodin Ilarion Lupulović na temu Novi zavjet prebilovački. U subotu 5. avgusta u 19. sati bit će služeno praznično večernje bogosluženje sa petohljebnicom, a u nedjelju 6. avgusta u 8 sati praznično jutrenje, a u 9 sati sveta arhijerejska liturgija. Iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke pozivaju vjerni narod, potomke postradalih kao i predstavnike kulturnog i javnog života iz svih hercegovačkih mnogostradalnih mjesta da uzmu učešće u ovom kulturno-evharistijskom proslavljanju svetih mučenika prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje promjenljivo oblačno, nestabilno i svježije vrijeme, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina. U južnim predjelima očekuju se duži sunčani periodi, vjetar umjeren do jak, bit će južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 14 do 26, a najviša dnevna od 22 do 34 stepena. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.